Popoldne v izolski bolnišnici ubil zdravnika in policista ter še enega policista huje ranil. Poznaje je v streljanju umrl tudi sam. Generalni direktor policije Marjan Fank je povedal, da je imel moški že v preteklosti težave z oblastjo, saj je bil v zaporu zaradi ropa pošte. Poleg notranje ministrice Vesne Gerkeš Žnider in policijskih sindikatov se je na tragedijo odzvala zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc. V prihodnje želijo okrepiti varnost bolnikov in zaposlenih v zdravstvenih ustanovah.
Ta primer dokazuje, da lahko pride nekdo oborožen v javni zdravstveni zavod in bo v tej smeri verjetno treba razmišljati. Sicer pa se mi zdi večji problem, da se v družbi ustvarja ena klima, že pravzaprav vsa leta po osamosvojitvi, da smo zdravniki odgovorni za vse napake zdravstvenega sistema, kar ne drži. Ne? Zdravstveni sistem tak, kot je, z dobrimi in slabimi lastnostmi, predvsem slabimi je odgovornost politika. Ne?
To je povedal predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin. 23. avgusta se v Evropski uniji in tudi Sloveniji spominjamo žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Pri nas je od vsega začetka za zaznamovanje tega dne v sodelovanju z ostalimi ustanovami skrbi študijski center za narodno spravo. Tudi tokrat v sodelovanju z vojaškim vikarjatom Slovenske vojske, stolno župnijo v Ljubljani in Narodno univerzitetno knjižnico pripravlja več dogodkov v prestolnici. Tone Gorjup.
Program, sestavljen iz treh delov, nam je predstavila sodelavka centra Marta Keršič.
Najprej se bomo ob 16.30 uri zbrali v nekdanjih zaporniških celicah na Betovnovi 3 v Ljubljani, kjer bo odprtje razstave z naslovom Stop cenzura.
Srečanje se bo ob 17.30 nadaljevalo pred ameriškim veleposlaništvom na Prešernovi ulici.
Pri spominski plošči, ki je bila postavljena v čast slovenskim žrtvam vseh treh totalitarnih režimov, bomo položili cvetje.
Sklepni del slovesnosti sestavljata bogoslužna slovesnost s kratko akademijo.
Ob 18.30 bo sledila maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Po maši bo kratka akademija, ki jo pripravlja vojaški vikarjat Slovenske vojske in nagovor pisateljice, publicistke, prevajalke in aktivistke za človekove pravice Alenke Puhar.
Kot so še poudarili v študijskem centru za narodno spravo, se želijo spomniti vseh slovenskih žrtev, skupin in posameznikov, ki so bili umorjeni, ki so trpeli ali bili zaznamovani strahom treh totalitarnih režimov na Slovenskem – fašizma, nacizma in komunizma.
Skupina Gorenje izboljšuje poslovanje, potem ko je v lanskem prvem polletju še beležila izgubo, je letos do konca junija ustvarila dobra 2 milijona evrov čistega dobička, govori predsednik uprave Franjo Bobinac.
Moram reči, da smo izredno veseli, da se je pozitivni trend poslovanja iz lanskega zadnjega četrtletja nadaljeval tudi v prvi polovici letošnjega leta. Že prvo četrtletje letos je bilo prodajno zelo uspešno, podobno lepa rast pa se je nadaljevala tudi v drugi polovici tega polletja.
S polletnimi rezultati se je seznanil nadzorni svet, ki ga je uprava znova seznanila s skrbnim pregledom, ki ga v družbi izvaja japonski Panasonic. Končan naj bi bil še septembra, potem bo znano, ali se bo zdaj 10-odstotni lastnik odločil za povečanje lastniškega deleža. Minister za kmetijstvo Dejan Židan je včeraj na sejmu Agra v Gorni Radgoni na okroglo mizo Slovenija 25 let po osvoboditvi povabil 9 svojih predhodnikov. Ti so kritično pregledali čas svojega ministrovanja in ugotovili, da je kmetijstvo drugače doseglo napredek. Njihova opozorila za prihodnost se nanašajo predvsem na ohranjanje obdelovalne zemlje, saj je njena površina od osamosvojitve s 560 tisoč hektarjev se zmanjšala na dobrih 470 tisoč hektarjev, večina zaradi pozidave. Prepričani so še, da bi morali za podeželje in s tem kmetijstvo bolj skrbeti, saj bo hrana strateško vse bolj pomembna.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče.
Italijanski premier Matteo Renzi je včeraj na krov italijanske letalonosilke Garibaldi pred obalo Neaplja povabil nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskega predsednika Françoisa Hollanda. Med drugim so govorili o Brexitu. Renzi je namreč prepričan, da odločitev Velike Britanije o odhodu iz povezave ne bo vodila v njen razpad. Voditelji so se dotaknili tudi varnostnih problemov na stari celini in opozorili, da je Evropska unija tudi tu pred velikimi izzivi. V napadu na kurdskem poročnem slavju na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo je konec tedna življenje izgubilo kar 29 otrok. Skupno število umrlih je naraslo na 54, do zdaj so jih identificirali 44. V napadu, v katerem se je razstrelil od 12 do 14 let star fant, je bilo ranjenih 69 ljudi, 17 jih je v kritičnem stanju. Slovenska moška članska hokejska reprezentanca se bo v tem tednu zbrala na pripravah pred kvalifikacijami za nastop na prihodnjih zimskih olimpijskih igrah. Rise od 1. do 4. septembra v Minsku čakajo ekipe Belorusije, Danske in Poljske. Med pripravami na te boje bo slovenska izbrana vrstva pod vodstvom selektorja Nika Zupančiča opravila 9 treningov na ledu. Poleg tega bodo risi čez teden dni v ledeni dvorani na ledu odigrali prijateljsko tekmo proti reprezentanci Italije. Nogometni klub Maribor se je okrepil z vezistom Dejanom Mezgo, ki je bil član vijoličastih že med letoma 2007 in 2014. Štajerska ekipa se je odzvala tudi na medijske zapise o menjavi na trenerski klopi, ki so se pojavili po nedavnem porazu Maribora v tekmi z Aluminijem iz Kidričevega. Označila jih je za neresnične. Danes bo precej jasno, le v južni in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in deloma dopoldne zmerno, ponekod pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, ki se bo zvečer umiril, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj. Ponoči se bo v notranjosti Slovenije nekoliko pooblačilo. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo sprva nekoliko več oblačnosti, a se bo dopoldne postopno razjasnilo. Čez dan bo spet zapihal severovzhodnik, najnižje temperature zjutraj bodo od 9 do 16, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Tudi v petek bo pretežno jasno s svežim jutrom. Vreme po Sloveniji ob 5, Ljubljana pretežno jasno 13, Maribor 15, Celje 13, Koper 20, Murska Sobota 17, Novo mesto zmerno oblačno 13, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo oblačno 10, Babno polje in Bilje 13, Bohinjska Češnica 8, Krajinski park Goričko 14, Ravne na Koroškem 10 in Črnomelj 16 stopinj Celzija. V Ljubljani poteka načrtovana obnova severne obvoznice, istočasno pa sedaj potekajo dela tudi na Dunajski cesti. V času jutranje prometne konice voznikom odsvetujemo uporabo izvoza.